Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
U današnjoj familiologiji u znaku smo života na društvenim mrežama, iz ugla mladih pre svega, a sa nama je Jana Mirković, psihološkinja, koja se baš bavi digitalnim komunikacijama. Ana, dobrodošla.
Hvala, Maja.
Ovo je zaista neka goruća tema, pogotovo posle korona perioda, kada smo online živeli, učili školu, radili, pravili žurke i možda verovatno i preterali. U mnogim zemljama su shvatili to da se otišlo u drugu krajnost. U Sloveniji postoji odvikavanje od interneta, dakle komune se čak organizuju, to nam je rekao jedan momak nedavno koji je došao iz Slovenije, a shvatili smo shvatilo se i da su generacije gojazne i tim povodom uvedeno je fizičko svaki dan u školama u Sloveniji. Vi to verovatno bolje znate od mene i crveno se upalilo, mi smo shvatili i po tome što ste vi rasprodati, dakle pre 3 meseca negde smo mi ugovorile termin ovaj za ovu emisiju, a na putujete po Srbiji, družite se s mladima.
I sa roditeljima.
I sa roditeljima, šta ste to, dakle, s porodicama.
Da, da, da. To je jedan projekat, zove se Bezbedni klinci i zapravo ovo je neka prva faza i ja sam u 19 škola, a to je 13 gradova, razgovarala sa preko 2500 roditelja i dece o tim nekim gorućim temama danas. To je kako digitalno komuniciramo, koliko se ponašanje promenilo u ovoj digitalnoj eri. Onda jedno važno pitanje za svakog roditelja, koliko vremena deca treba dnevno da provode na mobilnim uređajima, zatim digitalno nasilje, vrbovanje na internetu. Pričali smo i o tome kako učimo u ovo digitalno doba, koje su nam sve veštine potrebne. I ono što je meni najvažnije, ovo jesu neke teme koje deca čuju ili na građanskom, ili od predstavnika Crvenog krsta, ili nekih drugih organizacija, ali nikada niko se nije u istom trenutku obraćao i roditeljima i deci. I ta dinamika, ta čarolija, to slušanje, to koliko roditelji osveste kako njihova deca svašta nešto znaju, a roditelji o tome nisu do sada znali, meni se čini kao da je dobar trenutak da te razgovore nastave i kada izađu iz tih školskih amfiteatara, da prosto malo više o tome pričaju, jer sve ovo čemu ste vi sada pričali, to su posljedice jedne disfunkcionalnosti usled nedovoljno znanja o temi. I tek kad spoznamo nešto i kad osvestimo problem, možemo da radimo na njegovom rešenju. Tako da, eto, to je neki moj pokušaj da što više i roditelja i dece zapravo otvore kanal komunikacije. Yes.
Imate i porodičnu mrežu, to je emisija vaša autorska na televiziji našoj.
Jeste. Ona ide zapravo Nevena, Tamara i ja radimo na toj emisiji vrlo pažljivo. Ona ide u okviru obrazovnog školskog programa RTS-a i prošle nedelje je emitovana 10. epizoda od snimljenih 10 u tom prvom ciklusu, međutim sve su na YouTube-u i zapravo
tako,
sve
mogu
ovo
da se vide, da.
Mogu da se vide, porodična mreža se zove serijal. Zapravo sve ovo što sam sad rekla da radim u školama, to smo radili u studiju kao neku preteču ovog projekta. U svakoj emisiji bih razgovarala sa dve porodice, dakle i roditelji i deca, o najrazličitim temama. I tada sam zapravo shvatila neophodnost da o tome svi pričamo. Da ne samo roditelji, pa oni neki svoj ugao tu dobijaju i strašno su u fazonu kao ne, sa ovim detetom se ne može razgovarati, ono neće ništa drugo osim mobilni telefon, ne, vi ne razumete, to su nerešivi problemi. Sa druge strane, deca kažu, ma šta da pričam sa mamom i tatom, niti imaju vremena, niti ih to zanima, a bojim se i da će me kazniti. I onda zapravo prave se dva oprečna kutka strane univerzuma. I
sukovi generacije.
A na ovoj emisiji već bi mi ljudi pisali poruke odmah nakon snimanja, govorili su mi smo počeli konačno da pričamo o ovome zajedno. I onda se meni to nekako upalila lampica i rekla sam, pa čekajte, ajde onda da mnogo ljudi čuje koliko je važno da o tome pričamo zajedno. I sada je to ovaj projekat u kom idem po raznim gradovima. Ono što mene negde naročito raduje, što iz svake škole sam otišla sa pozivom da se što pre vratim, jer su ljudi osvestili da to nije jednokratna edukacija. Ne može jedna emisija, jedna tribina, jedan intervju da promeni nešto. To me kao kad operete kosu, vi je niste zauvek oprali, nego morate na svaka 2-3 dana ponovo. I ovo je tema o kojoj moramo stalno da pričamo i vama hvala što često ovu temu postavite kao ključnu u vašem emisiji.
Naravno. Dakle, evo, mi smo u današnjoj emisiji u znaku zdravog života na društvenim mrežama, ali to može tako nekako da se kaže?
Pa može, naravno. Moramo. Sve što koristimo pametno, mudro, sve o čemu promišljamo, sve što radimo, a da vodimo računa o osjećanjima drugih ljudi i o tome kako da zaštitimo svoje emocije, naše emocije, jeste zapravo zdrav pristup.
Da, u znaku smo zdravog života na društvenim mrežama. Ostanite se nama do 14 časova.
Mogu da kažem da smo mi mladi danas generacija društvenih mreža. Počev od Instagrama, Facebooka, Snapa, Twittera. Toku dana provodimo dosta vremena na društvenim mrežama. Kako objavljujući slike, kako čitamo različite objave, vesti iz različitih polja i aspekata, tako i samo razmišljajući o tome šta će biti naša sledeća objava.
Mladima je danas stvarno mnogo bitno da li će imati mnogo lajkova, da imaju najviše pratioca, što je po meni naravno nepotrebno.
Želimo da skupimo što više lajkova i onda razmišljamo o tome koje je najbolje vreme u toku dana da objavimo sliku kada su ljudi najviše kući, kada najviše provode na Instagramu, vršimo statističke analize. I onda objavljujemo slike. To dokazuje koliko nam je važno da budemo, društvene mreže su nas negde naterale da razmišljamo o tome koliko nam je važno da budemo prihvaćeni od strane drugih ljudi. Lajkovi su nešto kao odobravanje od strane drugih ljudi.
Društvene mreže.
Dakle, zdrav život na društvenim mrežama. Ana Mirković je sa nama. Ana, evo da počnemo od lajkova i od želje da budemo prihvaćeni. Evo, to je očigledno mladima važno.
Mladima je to najvažnije. Inače, u tom dobu je najvažnije da vas prihvati grupa, društvena grupa, i da se lepo pozicionirate među svojim drugarima. I to je neka faza i odrastanja. I za mlade ljude se kaže da žive period adolescentskog mesijanizma. Svako od njih misli da je mesija koji će promeniti svet i duboko veruju u to. I nekada društvo, nekada roditelji, nekada škola se trude da ih malo u tome sputaju i kažu, ma daj, baš ćeš ti. Ali je mnogo važno da ih u tome podržimo. E, ako oni veruju da mogu da promene svet, onda veruju da mogu da promene i svoj svet na društvenim mrežama. A jedan od indikatora je broj lajkova. Ljudi koji pozitivno odgovori na te njihove postove. I danas se pričaju u moje nauci o postojanju novih vrsta fobija. Jedna se zove nomofobija i to je strah od gubitka ili ostanka bez mobilnog telefona, kao no-mobile fobija. I jedno istraživanje na studentima na Harvardu pokazuje da mladi ljudi koji nemaju mobilni telefon imaju osjećaj fantomske vibracije. Dakle, to je pandan onom osjećaju fantomskog uda. Kada neki čovjek usled bolesti ili nesreće ostane bez ruke i noge, on osjeća bol u nozi koju nema nedeljama. E tako, deca nemaju mobilni telefon i svesni su da ga nemaju, ali svako malo prekidaju misaoni tok tražeći gde je telefon, stigla mi je notifikacija, vibraciju sam čuo i tako dalje, što govori koliko smo zavisni od mobilnog uređaja. A druga vrsta straha baš potpuno korelira sa ovim što su naši drugari rekli. Ono se zove zove no-like fobija, ona nije zvanično kategorisana kao fobija, ali sva deca sa kojom razgovaram u ovom trenutku po Srbiji znaju šta je no-like fobija. To je strah od toga da ćete postaviti neki sadržaj i da vam niko neće lajkovati. Jer osoba koja se to desi se osjeća strašno tužno, manje vredno, manje važno, misli da nema kapaciteta da izanimira svoje okruženje, da nije duhovita i da je samim tim i manje vredna. I zbog toga veliki broj dece uopšte nema nikakve objave, na primjer na Instagramu i na TikToku, nego samo gledaju tuđe objave, jer ne mogu da zapravo taj strah prevladaju da šta ako postavim, a nikom se ne svidi.
I sada šta je to? Koliko je to nekakav zdrav život, evo iz ugla psihologa? Fobije su u pitanju, očigledno.
Da, zdrav život je zapravo da pričamo sa decom i da osvestimo važnost tog trenutka. Dobro, šta će se desiti ako se nekom ne svidi? Postoje neki ljudi koji su bili apsolutno neshvaćeni u dobu u kom su živeli. Mi znamo da su neki završili na lomačama zato što su tvrdili da zemlja nije ravna ploča, nego je okrugla. Dakle, to što niko ne lajkuje uopšte ne mora da znači da ste vi manje vredni ili manje važni. Možda neko prosto ne razume tu dozu fantastičnog humora koji prevazilazi vašu generaciju. Decu treba stalno bodriti, treba im pomoći da se osjećaju dobro u svojoj koži. Mi nismo društvo koje negde podstiče decu da se osjećaju dobro u svojoj koži. Mi smo društvo koje vrlo često kažemo decu, na primjer, šta se cerekaš, a smeh je lekovit. Ili govorimo, gledaj me u oči dok ti govorim, a njihova generacija sve slabije gleda u oči i čak smatraju to nekom dozom neprijatnosti. Mi moramo da razumemo kako se generacije menjaju. Nije svaka generacija isto i svako vreme nosi svoje breme. Ovo je sada neko teško breme koje naša deca nose. Dakle, moramo da radimo na tome da im pomognemo da se osjećaju dobro u svojoj koži, da stalno otvaramo pitanje, dobro, će se svet srušiti ako ti neko ne lajkuje? Dobro, šta si joj iz toga naučio? Pa dobro, možda taj video bio predug. Ajde, probaj sa nekim kraćim ako ti je toliko važno da se izraziš kroz taj medij. Ajde da probamo da vidimo šta druga deca kače. Rekla je sad predivno jedna devojčica, mi gledamo koje doba dana najbolje prolaze naši postovi. To bi trebalo biznisi da rade, da se na tom nivou bave analizom. Ali pošto je deci to toliko važno, onda oni imaju sve to, ceo jedan biznis plan kako da se dopadnu drugim ljudima i meni je to presimpatično da vam kažem. U svakom odrastanju nikom ne ide kao po loju, niko od nas nije rešavao probleme, tek tako i sve se prosto čarobno dešavalo. I imali smo svi neke loše povratne reakcije, pa neke dobre, pa i svake te greške smo nešto naučili o sebi, o drugima i to je školica života.
I koliko je porodica tu sad važna? Koliko je važno da se i roditelji bave, da su i oni u tom svetu ili
ne? Meni je najvažnije da su roditelji, najiskrenije. Ponekada i ne naiđem na opravdanje drugih ljudi kad kažu ne možeš stavljati toliki pritisak na roditelje, a ja mislim da roditelji prosto u opisu svoje roditeljske uloge imaju to da budu deci podrška, da razumeju to što je deci važno i šta je deci važno i mi moramo mnogo da učimo. Deca, oni su fleksibilni i njihovi kapaciteti za otkrivanje univerzuma su beskonačni, a mi smo umorni. I mi živimo tranziciono doba, imamo gomilu problema i mi vrlo često kažemo, ma ne mogu da se bavim tim TikTokom, a ja mislim da ako vam nam je važan porodični odnos, a mom detetu je važan TikTok ili neka serija, ma ja ću gledati to koliko god to meni u ovom trenutku bilo besmisleno, jer ja želim da vidim i šta mu se sviđa i sa kim se identifikuje i šta osuđuje, šta je njemu smešno. To je odlična platforma zapravo da saznam svašta nešto o toj novoj generaciji.
I šta ako se roditelji ne slažu se, na primjer, sa serijom koju gledaju ili ne slažu se sa objavama koju deca, kada su mlađe deca.
Sasvim je u redu da se ne slažemo. Dobro. I ne treba da govorimo da se slažemo ako se ne slažemo, ali treba da dozvolimo detetu da nam objasni šta je to njemu važno. Na primjer, kažem ponekad, meni ovo nije bilo smešno, hoćeš da mi objasniš u čemu je fora. Pa onda
nikako
meni
ismejavati.
Ne, pa ja ne volim, ja generalno mislim da je strašno ismejavati. I mislim da je to više odraz nemoći kad nekog ismevate. Ja mislim da jedna zrela osoba uvek se trudi da stane u cipele te druge osobe i da sagleda iz njenog ugla. Da vam kažem, ja sada za moju ćerku tinejdžerku imam milijardu saveta, ali ja imam takođe i 30 godina više od nje. U tim godinicama, ako hoću da stanem u njene cipele, ona nije imala tu perspektivu života kao što ja sada imam. Mi moramo da razumemo, mi stalno hoćemo, ja sam u tvojim cipelama bio, ti u mojim nisi. Proći će godine dok ti doživiš moju zrelost, ali dajte im da u tom trenutku tu svoju zrelost žive punim kapacitetom. Dakle, moramo im omogućiti da budu svoji.
Evo da ih čujemo još malo. Klika, 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 pru. Klik, like. Klik, ignore. Klika, pru.
listavanja, ne znam, slika, imamo ta jedna stranica gde negde Instagram postavlja algoritam u odnosu na to šta ti pretražuješ, izbacuje ti slike koje se možda tebi sviđaju, ne znam, razne reklame, influenceri, putovanja, zavisi sad šta je tvoja zona interesovanja. I onda to kad uđeš, kreneš da gledaš slika za slikom, slika za slikom, i onda tako prođe vreme. I dopisivanje sa ljudima, sa društvom, mm-hmm. To je negde moje.
To je negde, ina.
Pa ja zaista volim da uređem svoj profil. Ja najviše vremena provodim u tome, gledaju, prelistam moje slike, šta može se promeni, uređivanje svojih slika.
Šta znači šta može se promeni, misliš na Photoshop ili?
A ne, ja to zaista, to ne znam da radim. Uvijek se plaše da nešto ne pokušam, aha, i onda da bude očito da se vidi. To ne znam da radim i to izbjegavam. Zato kada se slikam, to traje jako dugo dok se ne nađe ta perfektna slika, ali na kraju ja mislim da svi završe, kao što Anja rekla, tako što samo onako prstom listaju ka dole, dok ne shvate da je prosto uzaludno i prestalo.
Da, evo, opet čuli smo mlade ljude i evo, očigledno dosta vremena provode na društvenim mrežama, to je negde, evo, pomenuli smo da možda pređu u neku zavist, i oni zavisnici, oni sami shvataju da jeste to tako. I sad kad smo kod tih slika, objava, photoshopova, evo, devojka kaže ne, photoshopira se, ali 1000 napravi, to je sad lako s mobilnim telefonom. A sad, mnogi roditelji kažu, oduzet ću ti telefon, gubiš vreme i takve stvari. Prosto, koji je to način, šta da kažemo roditeljima?
A to nikako nije način. To oduzet ću telefon, to prosto, kako da kažem, nije prihvatljivo u eri u kojoj živimo. I ja često volim da povučem tu paralelu. To je kao da nama, primjer, roditelji kažu, ne možeš sutra da ideš u patikama u školu, nego ćeš ići bosonog. To prosto nije prihvatljivo. Ali roditelji zaista imaju veliku odgovornost i uopšte nije lako danas. Treba da naprave dobar balans. Kad ste rekli zdrav život, svaki zdrav život ili zdravi životni stilovi se zapravo mere u odnosu na taj balans koji vi uspostavite. Balans u ishrani, balans u sportu, balans u šetnjama, balans kod spavanja. E, zato je ovdje mnogo važno da se postavi taj balans. A to je jako teško zato što deca telefon preferiraju i retko možete da pronađete nešto drugo što će im zaokupiti pažnju. Naprimjer, sva istraživanja pokazuju da deca obožavaju igračke, to nije neka novost, ali više od svake igračke deca vole kada se sa roditeljima igraju tom igračkom. I to važi dok god je dete dete. Evo, naprimjer, ja dosta vremena umem da provedem na telefonu, odgovaram na mailove, na poruke i tako dalje, ali ako sedim sa svojom porodicom, sklonit ću telefon, jer taj trenutak je meni magija i čarolije, kao mi smo sada svi zajedno u jednom prostoru i želim što više da vidim mamu i tatu. E, treba naći šta je to. To je nekada serija, to je nekada društvena igra, to je nekada razgovor koji je detetu važan, ali to nije deljenje lekcija, jer deca, na primjer, naročito u ovim temama, oni znaju mnogo više od roditelja, tu nema dileme. Ali ono što je snaga roditeljstva je što mi znamo više o životu i što su nam deca bukvalno centar univerzuma i oni su to sunce oko koga se vrti naš porodični planetarni sistem. I onda, eto, ali ajde da ih pitamo. Svaki put kada sam postavila svojim klincima pitanje, moja ćerka je gimnazijalka, sin je 7. razred, ostavljaju sve i dolaze da oni meni objasne. Da mi objasne šta je cringe, šta je trend na TikToku, šta je tamnija, šta su beli TikTok, gde su izazovi. Deca vole o tome da pričaju i nemaju vrlo često priznanje od svojih roditelja. A kada deca pričaju, mi prvo naučimo, drugo naučimo decu da u tim temama treba da razgovaraju sa nama. U ovom trenutku svega 4-5% mladih ljudi kada ima neki problem na društvenim mrežama se obrati roditeljima. Ja u ovom mom putovanju po školama ih pitam zašto je to tako, a tu su i roditelji. Onda oni kažu, pa roditelji nemaju vremena, što nemoguće, za toliko imam uvek vremena. Drugo kažu, roditelje to ne zanima, što je nemoguće na kvadrat, jer me zanima sve što zanima moje dete. I onda kažu, pa bojim se da će me tata ili mama kazniti, da će mi oduzeti telefon. I onda ja razgovaram s roditeljima koliko je to neprihvatljivo. Dakle, kazna nije rešenje, mnogo razgovora, mnogo animiranja i mnogo promišljanja o tome gde je balans. Šta je taj balans? Ajdemo zajedno na pilates, ajdemo zajedno na tenis, ajdemo zajedno u šetnju, hoćeš da odemo na kafu.
To deca neke prihvataju.
A naročito tinejdžeri.
Naročito, da. U znaku smo zdravog života na društvenim mrežama.
Z Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene je da magičan je stih, da go zapišem pesme, da go zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još veke dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Na jako brz i lak način. Upravo ta dostupnost ljudi je omogućila osobama iz ekrana da se iza te anonimnosti stvori velika hrabrost, da možda pišu previše uvredljive komentare. Tako da nekako još veći problem u svemu tome jeste što su nam takve stvari postale normalne, da uđemo u neki sadržaj, fotografiju, video, snimak ili neke zapise i prosto u komentarima naiđemo na veliki broj zastrašujućih izjava i zastrašujućih sadržaja, uvredljivih poruka.
Negativna strana društvenih mreža jeste ta što se sve više i više otuđujemo, sve više i više vremena provodimo na telefonima, umjesto da pričamo sa članovima porodice, sa prijateljima, sve više smo samo na društvenim mrežama i na neki način život nam se prebacuje u društvenim mrežama, kakve ćemo slike okačiti po društvenim mrežama da ne budu idealni, iako uživo i ako život ne može bude idealan, ali mi sve želimo to da idealizujemo.
Negativne strane društvenih mreža jesu to što, na primjer, se informacije brzo i lako šire i to informacije čija validnost nije dodatno ispitivana. Također, veliki problem današnjice jeste cyber nasilje. Danas je mnogo lakše uvrediti bilo koga i također ti komentari, te uvrede, videosnimci ostaju večno na internetu i skoro pa ih je nemoguće izbrisati i ovo mogu da gledaju generacije i generacije, tako da to je veliki problem.
Društvene mreže minus.
Dakle, u znaku smo zdravog života na društvenim mrežama, Ana Mirković je sa nama. Ana, evo, sve znaju, mladi ljudi.
Sve.
Sve znaju, jer se mnogo više od odraslih, od roditelja. Ali opet se dogodi, evo, kaže devojka, znamo da jedna objava ostaje uvek.
Da, da, imaju svest o tome. Nekada zapravo imaju manje kontrole. Da, da, uglavnom deca znaju. To je problem od uvek, da mladi ljudi misle da se problemi dešavaju uvek nekom drugom. I onda ne krećete zapravo, to može i meni da se dogodi. To je zapravo, ja mislim, ta situacija kada nepromišljeno zapravo ostavljaju neke tragove o sebi. Ali to je jako važno. Dakle, na internetu nema nikakve privatnosti i sve što jedanput postavite, makar i na 10 sekundi, je van vaše kontrole, jer možda je neko napravio screenshot i sačuvao tu objavu, čak i ako ste vi izbrisali. I ono što je takođe važno, čak i kada jednoj osobi u inbox pošaljete fotografiju, video ili neku tekstualnu poruku, to je apsolutno van vaše kontrole. Oni kao izraz poverenja u tim nekim prvim vezama, svojim simpatijama i partnerima pošalju neke nagi ili polunagi selfije uz neku ogromnu nadu da će ta veza trajati zauvek, kao u nekim romantičnim filmovima, i onda u nekom trenutku kad dođe do svađe, onda taj materijal lako postane i predmet ponižavanja, i izliva besa, i ucene čak ponekad, i zato je jako važno da vode računa o tome. Deca znaju to, ali opet nekako impulsivno bude, ma ja ovog volim i verujem i sad ću ja to, da tu će se uvek sve desiti kako treba. Moramo da imamo viši nivo promišljanja i svesti, i za sve ostalo ga imamo, osim za internet. Mi tačno znamo kako prelazimo ulicu i tačno znamo kako postupamo sa kuhinskim elementima i tačno znamo kako se uključuje veš mašina, ali tačno ne znamo kako treba da koristimo društvene mreže i iz tog neznanja nastanu kuršluci i ovo digitalno nasilje i onda se sve otme
kontrole. Sve što jeste problem. I negde dolazimo, pomenuli su mladi te neke negativne komentare, što može da bude, i mi smo imali XY puta baš u tom hejtu na društvenim mrežama. Koliko to negde može da povredi dušu malih, mladih, a posle i tinejdžera, naravno, pa i odraslih.
I mene to povredi kad neko napiše nešto neprimereno. Ali znate šta je tu jako važno? Tu je važna ta samokontrola. Ako neko napiše nešto ružno, prvo pitanje koje treba da postavimo je zašto ta osoba to piše i šta to govori o meni, a šta govori o nekom ko piše. Ja volim da pitam moje male drugare po Srbiji, kakve su osobe koje hejtuju na društvenim mrežama, kakvi su to ljudi, i niko ne kaže to su super ljudi, super heroji, mnogo su popularni, svi kažu to su nesrećna deca, to su tužna deca koje tu tugu i tu mržnju i taj bes i tu gnev nose u sebi i zato ga tako ispoljavaju. Dakle, zaista sve što uradimo u životu govori o nama. Ne mora ništa da govori o osobi kojoj je usmereno. A mi imamo kontra zapravo fenomen. Da ako nekom napišete klempav si, onda on pada u očaj, u depresiju, a ova osoba koja je to napisala, baš sam super, sad sam ispod strava. Ne, vi zapravo sve govorite o sebi. I svaki taj trag koji ostavimo, sve govori o nama, a ništa onom kom je upućeno. Imamo to svetsko prvenstvo, to šta sve ljudi, odrasli, nogometatori pišu tim fudbalerima, selektoru, nacionalnom timu. Ja se uvijek pitam, Bože, kako smo postali tako tužna, nesrećna, frustrirana, besna, agresivna nacija. Ja mislim da navijači treba da služe tome da kad padnete, oni treba da vas podignu. A kad vam već ide, ako je 8-0, ma šta će meni da mi neko skandira? A mi ne. Mi čekamo prvi pogrešan korak da svi sve najružnije salve uvrede ka tome uputimo. I to govori zapravo o frustriranosti ljudi, a ništa o onima kojima je ta frustracija usmerena.
Da. E sada kada govorimo, da, govorimo i o hejtu, a govorimo i o tim nekim, zapravo kako roditelji ili škola, ili rekli ste razgovorom, ali eto, kad smo kod škole, koliko škola tu može da pomogne, pravi profesori, pravi, evo sad imali smo onu scenu nesrećnu gde su snimali profesorku, nasilje.
Da, mnogo ima nasilja u školi.
Mnogo nasilja, naravno, i s jedne i s druge strane. Kako prosto profesori mogu da odgovore na sve to?
pored roditelja, profesori i nastavnici su najveći autoriteti deci i trebalo bi da budu najveći autoriteti. I ja negde spadam u onu grupu ljudi koja misli da se autoritet nikad ne bazira na strogoći, na strahu i na toj nekoj raspodeli moći. Ne, ti mene moraš da poštuješ. Ja mislim da svako poštovanje zaslužuje i da se poštovanje najbolje zaslužuje kada zaista ste vi posvećeni tom detetu, kada mu je dobro i kada mu je manje dobro i kada ima neki problem i kada ste spremni da tom detetu pomognete onda kada mu je teško. Kako dete ne imaju tu jasnu razliku, niti granicu, ni distinkciju između virtuelnog i realnog sveta, kod njih je to jedan jedinstven svet, za razliku od nas odraslih, koji odlazimo u taj virtuelni svet da bismo se malo zabavili, komunicirali, videli šta rade drugari za osnovne i prve ljubavi, pa se vratimo u ovaj realni svet gde onda malo tu pijemo kapu s komšinicom. Deca to nemaju i kada odlaze u školu, oni dolaze sa tim iskustvom tog jedinstvenog sveta. Jako mu je nešto napisao, jako mu je teško da postavi fokus jer zna da neke notifikacije stižu tamo iako je telefon uključen na silent modu i pažnja im je rasuta. S druge strane, puno pričamo o učenju u digitalno doba. Naprimjer, za 4 do 5 sati dnevno na internetu, a deca provedu i više, mi primimo 20.000 poruka. Mi kao deca nismo imali tu količinu poruka i nama je svaka informacija na času biologije bila wow, ovo ću da zapamtim, a deca ne mogu jer žive u tom informacijskom spemu i to jeste njima wow, ali sa TikToka dođe 1000 wow poruka i onda ova jedna biološka predmetna ode negde na marginu sećanja, tako da nastavnik mora da pokazuje mnogo razumevanja, mnogo empatije, mnogo tolerancije i ja bih volela da nastavnici zaista prvo vole decu pa svoj predmet. Mislim da bi to bilo neko idealno u mom nekom utopističkom svetu, to tako izgleda. Meni se čini da su sve više ljudi usmereni zbog tih programa i targeta na predmet, a da nemaju puno razumevanja za decu. I onda deca se zapravo ne obraćaju onim odraslim ljudima koji pored roditelja predstavljaju stub njihovog odrastanja.
Dakle, evo, u znaku smo zdravog života na društvenim mrežama.
Pomoranđe i med. Na cimet,
društvene mreže plus.
Možda jedna od najboljih mogućnosti na internetu jeste ta dostupnost. Dostupni su nam ljudi, dostupni su nam informacije, filmovi, serije, sve nam je dostupno.
Neka od pozitivnijih strana društvenih mreža jeste to što možemo ostati u kontaktu sa prijateljima ili članovima porodice koji su iz nekog razloga odselili i kilometri razdelili od njih, što ranije nije moglo u takvoj meri.
Ono što bih navela kao jako pozitivnu stranu interneta, i to bi bila definitivno ta mogućnost izbora, da mi možemo da biramo koji ćemo sadržaj gledati i za koju stranu ćemo se opredeliti. Internet nam pruža mnogobrojne mogućnosti za širenje svesti, za mnogobrojne akcije, za mnogobrojne pomoći, prikupljanje sredstava za ugrožene porodice i mesta, za prosto volontiranja koja možda nismo u mogućnosti da sprovedemo u realnom svetu. Tako da na kraju dana je na nama da izaberemo koji ćemo sadržaj gledati.
Neke od pozitivnih strana društvenih mreža jesu to što možemo brzo i lako da obnovimo stara poznanstva i prijateljstva, takođe možemo steći nova prijateljstva, takođe posao se danas može pronaći preko društvenih mreža, a i same društvene mreže predstavljaju zanimanje. Društvene mreže danas sadrže mnogo više edukativnog sadržaja, tako da ukoliko neko ima želju može i da uči preko društvenih mreža i eto da ih iskoristi na jedan produktivan način.
Društvene mreže.
Evo, ovo su prednosti društvenih mreža iz ugla mladog sveta. Verovatno ih ima još mnogo, Ana. Samo ona jedna stvar može da se pretvori u loše kad mi to, ono, za čas.
Da, kad ne razmišljamo
dovoljno,
kad smo impulsivni. Ima mnogo, zaista mnogo ima prednosti društvenih mreža. Ja ih obožavam. I kako se koja nova pojavi, ja isto volim tako malo da istražim. I tako sam pre par mjeseci otišla na TikTok, zato što su tamo moji klinci. I onda sam zapratila naravno svoju ćerku, što je njoj bio alarm, a onda sam malo posjetila profile njenih drugarica, na što mi je ukazala, rekla je, one vide da ti gledaš njihov profil, isključila mi opciju da one ne vide, što govori koliko su mi ugrozila prostor. I onda sam ja odlučila posle par nedelja da neću više da budem na toj društvenoj mreži, jer ja ne bih se osjećala prijatno da moj tata izlazi u iste klubove gde sam ja izlazila kad sam bila mala. I on, to sam joj naravno rekla, ona je rekla gospođetino, što znači da je jako zahvalna i ceni što nisam tamo. Ali šta hoću da kažem, društvene mreže su divne jer možemo da se povežemo sa kim god želimo. Možemo da komuniciramo na najlepši način tako što zatražimo neki savet ili pitamo, ljudi nam brzo odgovore. To je naš prozor u svet i to je tek COVID zapravo pokazao koliko i kada smo bili izolovani i sami i u tom nekom potpunom karantinu smo mogli da zapravo pratimo šta se drugim ljudima dešava, pa smo bili jedni drugima podrška i tako dalje. Možemo da učimo, da istražimo, žujemo, možemo da apliciramo za posao, kao što kažu drugari. Svašta nešto možemo. E, ali ako koristimo na pogrešan način, onda zapravo sve krene u smeru u kom ne želimo. Ali zar tako nije sa svim drugim društvenim tekovinama i civilizacijskim? I saobraćaj je fantastično mesto. Evo, možete večeras da budete već u Beču, ali ako vozite pogrešnom trakom i neograničenom brzinom, nećete stići nikuda. Zato je važno da pričamo ovom i da postavimo neki set pravila, jer kada se tih pravila pridržavamo, onda možemo da kažemo da društvene mreže imaju samo, što bi rekla ona deca, korisnost za nas, a da nema nikakvih zamki.
Mislim da u nedelju u Poštovane deci mi je bio jedan sjajni trener, kondicioni trener, koji je negde rekao da vodi deca ga vole i onako baš podiže. Kondicioni treneri su ti koji deci prijaju. Rekao je da kad ih vodi na kampove, tenis, kondicione zapravo, da nemaju mobilne telefone. Zapravo kod njega su mobilni telefoni i on im daje 15 minuta dnevno da se čuju, da pogledaju. I tu se kaže, niko ne buni, i momci koji su mi bili u emisiji rekli su da je to potpuno u redu.
Jeste,
koliko je to neko rešenje i za škole i za, kad smo malo pregovorili o toj koncentraciji, o pažnji koju može neka poruka da mi se zove.
Da, da, to jeste rješenje, ali treba da bude stvar dogovora.
Dogovora.
I da ne bude to kao neka kazna. Eto, deca nemaju s tim ništa, nemaju nikakav problem sa tim, zato što je to, eto, to je nekakav kao dogovor iznad svih dogovora.
Nećemo da gubimo vreme.
Tako je, sad smo fokusirane na sport. Ja mislim da je to jako dobro rješenje. U školi, osnovnoj školi moje ćerke je bilo da svaki nastavnik ima kutiju na svom radnom stolu i sva deca ostave telefone kad počne čas, uzimaju posle časa i mislim da je to isto jako dobra priča, a kada neki roditelj kaže ja ne mogu dete da obuzdam ili ono želi, ja mislim da to je bez veze i da to prosto ne može da bude takva situacija, ili kad kaže moje dete neće, ne, ajde da se dogovorimo i uvek krenete, šta ti misliš, koliko je vremena potrebno da budeš na telefonu, onda dete kaže 5 sati, ti kažeš 5 sati, šta ćeš raditi za tih 5 sati, onda dete kaže pa igraćeš se 5 sati, onda dete kaže 3 sati. Ali vi zajedno negdje u interakciji dolazite do tih nekih granica i meni se to dopada. Na primjer, moj sin od kad je imao 3 godine, strašno mu je bilo važno da poštuje dogovor i onda bi uvijek pitao kao kakav si ti to čovjek ako ne poštuješ dogovor. I tako rastu neki ljudi koji onda poštuju dogovor i tako je dogovor sa kondicionim trenerom, sa nastavnikom u školi, sa roditeljima. Imamo dogovor da se sada uči. Moji klinci kad bi sami vidjeli da su negdje prešli granicu, su sami sebi instalirali one limitatore vremena, pa kao mora mama da dođe da ukuca šifru da bi nastavili, ali bilo je lepo da vidite da oni prepoznaju da neko vreme da nije primjereno potrošeno na društvenim mrežama. Tako da mi još uvijek tražimo zapravo šta su najbolji modeli. Svuda u svetu govore da vreme ne treba zapravo evaluirati kroz kvantitet, nego kroz kvalitet, jer zaista živimo u eri kada oni svašta nešto rade putem interneta i na društvenim mrežama i uče, i istražuju, zaljubljuju se, komuniciraju, igraju se, nekada i raskidaju i ne možete da to limitirate na 20 minuta dnevno, ali ako je vreme kvalitetno, ako vidite da dete ne skroluje u nedogled po nekom ekranu satima, to može da bude stvarno neke stvar ličnog razvoja. Eto, to treba pratiti.
Naravno. I eto, pomenuli smo da prosto to nekakvo ograničenje uz dogovor, naravno, nije neka loša priča.
Da, možda da dogovorimo da bude šta je to adekvatno vreme i da onda poštujemo te dogovore, to je idealno.
I dobro bi bilo i da mi poštujemo dogovore.
Pa, ja uvijek mislim da deca najviše uče po modelu. Roditelj. Ako mi ne poštujemo dogovore, dete sigurno neće poštovati dogovore.
Da, to je ona priča da kukamo da deca ne čitaju, a onda nikad nas nisu vidjeli s knjigom.
Baš to. Baš to, pa deca najviše uče od svojih roditelja. Oni bukvalno imitiraju svaki vid našeg ponašanja. I znate, ono kad vas pozove neko, vi kažete ne, nisam kod kuće, a dete vidi to svojim perifernim vidom i to dete će isto tako lagati, malo manipulisati, a mi mislimo da je to benigna situacija. Samo smo rekli da nismo kod kuće, ali nismo htjeli da se družimo. Čak i kad to uradimo, treba detetu da objasnim. Sad sam bio umoran, a nisam htjela da povredim to nekog, pa evo, ovo je kao Amelija Pulen, neke male laži koje ne povređuju drage ljude.
Ali dele, dete, tako kažu.
Tako je, sve treba objasniti, jer dete ono što vidi smatra apsolutnim, kako da kažem, favoritom u ponašanju, jer roditelji su apsolutni autoriteti i od nas sve počinje. Mi moramo mnogo, mnogo promišljenije da sa našom decom komuniciramo.
Ana, hvala. Dakle, mi smo danas bili u znaku života na društvenim mrežama, zdravog života. Ana Mirković bila nam je gost. Uživo me ne znaš, al ti bit ću dobar druž Facebooka, Facebooka, Twittera, MySpace-a. A mi prelazimo preko Praga u porodičnu priču Ilije Bosilja, naivnog umetnika, u njegovim radovima na izložbi Svet po iluziji, izložbi u Parizu. Nedavno su uživali Parižani, a od sutra ćemo i mi u Domu vojske. Autor priče, porodične priče Ilije Bosilja je Vesna Ćorević-Butrić.
Preko Praga.
Porodična priča.
Mi ovdje imamo jednu divnu sliku koja na prvi pogled deci nije privlačna, jer je to tako jedna bela pozadina sa nekim ptičicama i nekim konjima u frizu, jednu, u gornjem frizu ptice, u donjem konji, i onda ja njih pitam da li su oni učili kosovski boj, da li su čuli za porodicu Jugovića, i onda im pokažem tu sliku koja se zove Jugovića majka, onda ih to zainteresuje, pa oni krenu da idu po izložbenom prostoru od slike do slike, da čitaju nazive, da onda kreću da postavljaju pitanja o Iliji, o njegovom životu, o njegovoj porodici. Onda im kažem da je bio jako interesantan, da je to bio čovek koji je završio samo 4 razreda osnovne škole i koji je nakon toga počeo da radi kao čuvar svinja u Bosutskim šumama. Ovde to je bilo prvo neko zaduženje njegovu u porodici, kad je bio tako mali, i da bi onda počeo da radi neke ozbiljnije seoske poslove, jel? I ceo život se bavio tim seljačkim, pravim seljačkim poslovima na njihovom porodičnom imanju. Onda im pričam kako je bio oženjen, kako je imao 2 sina. Njegov stari sin Dimitrije je završio istoriju umetnosti i on je zaslužan verovatno delom zato što Ilija počeo da slika, jer je on pričao svom ocu o tamo nekim slikarima, seljacima iz Hlebinske škole, jelo Generalić i ostalima, i donao je prosto te priče u kuću.
A, vidim sovu koja je okrenuta na opačke. A, ovde je zmija koja je oko drveta. Onda ta ptica koja stoji na grani, u stvari ne stoji.
Iline slike sa nekim dvoglavim životinjama, dvoličnim ljudima, sa pticama koje imaju 3 noge, 2 rep, paun sa 2 repa, ili ptice kojima se prosto srce vidi sa spoljašnje strane, ili se vide 3 srca, pa Ilija nazvao sliku ambasador sa 3 srca. Onda onako posetioci malo budu u šoku i onda krenemo, kažemo, tu neku priču koja je počela 1957. godine, kada je Ilija naslikao prvu sliku. Naslikao je njihove kućne svece, Kuzmu i Damjana, ali ih je naslikao tako da su imali jedno telo i 2 glave. I to je izazvalo onako, to je bio zbunjujući moment za ljude koji su videli tu sliku, nije bilo jasno šta se tu dešava. I onda je on sam govorio kako se on u životu uverio da su sva Božija stvorenja na ovoj zemlji dvolična, da svi jedno lice pokazujemo pred svetom, a da drugo ono kakvi smo zapravo, i da je u stvari ceo život stalno dve stvari suprotstavljene, svetlo i tama, mladost i starost, dobro i zlo, i onda je on na taj način to pokazivao na svojim slikama.
Boje na slici uglavnom to su zelena, crvena, žuta, brown.
Tu ima jedna priča kako je Ilija na vrlo čudan način koristio boje. Da, on kao slika, to je jedan sto na dvorištu, u tom dvorištu se igraju i neka komšijska deca ili rodbinska, i onda on nekom detetu koje je blizu njega, pošto na jednoj hoklici pored tog stola stoje boje, a onda on kaže: dodaj mi boju.
Dodaj mi boju.
Koju?
Bilo koju.
I onda mu dete doda boju i on tu boju upotrebi fantastično na slici. Ima jedan ciklus obeležen slovom I, Ilijada, koji nema nikakve veze sa Homerovom Ilijadom, nego je ta Ilijada u stvari neka Ilijina planeta. I nazivi tih slika su ptica na džiguri, kolo na džiguri, kralj džigure ili kralj Ilijade. A džigura je lokalni šiitski naziv za ulicu Vuka Karadžića u kojoj je bila kuća porodice Bašičević. I u tom ciklusu na dosta slika postoje figura čoveka, ali glava neke životinje ili ptice. Ljudi koji su poznavali Čika Iliju, kako su nama govorili posle kad smo pričali, kažu da su oni tačno znali kog je on komšiju naslikao sa glavom koje životinje, jer je smatrao da taj komšija ima karakter te životinje. njegov sin Dimitrije, koji je bio istoričar umetnosti, kada je odneo očeve radove svojim kolegama da čuje mišljenje njihovo njima i nije rekao pritom da su slike njegovog oca da bi dobio jedno objektivno mišljenje, kolege su bila oduševljena onim što su videli i rešili su da uvrste Iline slike u jednu izložbu veliku 62. godine koja se organizovala u Beogradu na Naivna umetnost Jugoslavije. Dimitrije je tada kolege zamolio za jedan ustupak, pošto je i on bio jedan od selektora izložbe, da slike njegovog oca i biografije njegovog oca i uopšte otac, jel, bude predstavljen pseudonimom, da bi se izbegle neke priče koje bi mogle da krenu u smislu da je Ilija tu nekako preko veze, preko sina dospeo u taj svet naivnih umetnika. I sve je to tako urađeno iz te neke najbolje namere. Međutim, kada su novinari saznali ko je, u stvari ko stoji iza tog pseudonima koji je bio na izložbi Bosilj, onda su krenule vrlo ružne priče da to ne slika Ilija, da to slika neko drugi, pa su onda išle priče da je njegov mlađi sin koji je bio lekar, da je psihijatar, pa da to slikaju čak psihijatrijske bolesnici, a da oni potpisuju svog oca, do toga da to slika sin Dimitrije i da potpisuje oca.
Miljenko Jergović, afera Bosilj, nema zemlje za Iliju. Scena kada Ilija Bosilj pred četvročanim komesarijatom stvara svoju sliku da bi jednu kulturnu sredinu, a zatim i cijelu Jugoslaviju uvjerio u to da uopće postoji, jedna je od najintenzivnijih i najtačnijih slika naših povijesti i sudbina. Činjenica da u tom događaju ne postoji baš nikakva refleksija, deprimantna je kao i tolike druge činjenice kulture. Sitna, ruševna i jadna danas je njezina građevina. Sve zidić do zidića, a svaki sebe doživljava kao da je kineski zid, ili barem dubrovačka zidina. Nema tu zemlje za Iliju.
Mi smo pokušavali da pronađemo u svetskoj istoriji umetnosti takav slučaj, da jedan slikar ili uopšte jedan umetnik faktički pred sudom dokazuje da je autor svog dela, jer to jeste bila neka vrsta suda časti. Bilo je po porodicu i po Iliju vrlo mučno, ali on otišao u Zagreb, on je slikao pred tom komisijom, postavio je sliku, postavio je crtež, krenuo je da nanosi boju, slika se zove Krilata kraljica, nalazi se u našem fondu, kada je naneo boju na tu jednu figuru, članovi komisije su rekli u redu je, hvala vam.
Odu su sve životinje, stvorenja koja nisu ljudi, dobro, znači ne kažeš da je osoba koja je okrenuta na glavačke, da.
Na slici Bačinački brez je predstavljen jedno drvo osušeno oko koga se nalaze razna neka čudna bića. A priča kaže da je u selu Bačinci pored Šida do pred drugi svetski rat postojao jedan veliki brez oko koga su se noću skupljale vile i veštice.
Mislim da vrše neki obred. Neki ritual.
I sad Ilina unuka Ivana priča kako je njen deda, kada je bio mali, slušao priču o jednom vojniku koji se vraća iz Prvog svetskog rata kući, koji je došao do tog bresta, već je bilo veče, on je bio umoran i legao ispod tog bresta i zaspao. I u snu su mu došle vile, koje su počele da igraju kolo, ali su njega zamolile da im svira gajde. I on je njima svirao gajde i one su igrale kolo do prvih petlova, a onda kad su se čuli prvi petlovi, kada je sanula zora, one su nestale, on se probudio, ali je u ustima imao nožicu od jareta. I onda priča kaže da eto svi koji su imali taj neki susret sa vilama u snu, da kada se probude, da kažemo nisu više bili isti.